کاک زیاد سلاو رز بۆ جەنابەت من ژیار محەممەد من لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک زیاد لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستانە ئەوەی کە دەبینرێت فەرمانبەرانی هەرێم پرسیاری ئەواکەن بۆ پێش جێژن موچەی مانگی سێ دابەش ناکرێت لە کاتێکا فەرمانبەران ماوەی دوورودرێژە موچەیان وەرنەگرتووە. وەکو لیژنەی دارایی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان چیتان کردووە کە ئێستا فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە لە قەیرانێکی سەختی داراییدان فەرموو. کاک زیاد بەڕێزت وەکو سەرۆکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان، وەکو پەرلەمانتار کە نوێنەری خەڵکی هەرێمی کوردستانن و وەکو کاندیدی حزبەکەی خۆشت کە بێگومان فەرمانبەران هەیە لە ئەنگری حزبەکەی جەناب بدەن، لە بەڕێزتان بپرسن کەواتە فەرمانبەران بۆ ئەم جێژنە چی بکەن کە پاش ئەوەی ماوەیەکی زۆرە موچیان وەرنەگرتووە؟ پێشنیاری ئێوە یاخود بەدیلی ئێوە چییە؟ ئێوە پێشنیارێکتان هەبێ بۆ خەڵکی خۆتان، بۆ وەڵامێکتان هەبێ؟
تەنیا بیرۆکەکەەوە بۆ پەنان بن بۆ پاسەکەی نووسە و بەڕێنی قوت و ژیانی پەرلەمانی موچەخۆران لە هەرێمی کوردستان. ئەدوایە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو ماوەیە بە تایبەتی لە ساڵانی ڕابردوا کە ئەو قەیرانە تێپەڕی بەشێک لە نووسەی بەشێک لە نووسەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە بنگیرە 453 ملیۆن لە بەغاوە نزیکەی 15-16 مانگ گەیشتە هەرێمی کوردستانەوە و قەیرانی دارایی بەرەونەماوەش وەوە حکومەتی لەو کداتەوە لە ڕۆژیشی لە ڕۆژان قەیرانی دارایی هەرێمی کوردستانەکە ئەبێت بەدیهی کە تەنیا ئەوانە دەستگیرێ بۆ خۆت و ژیانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. بەڵام بەداخەوە حکومەت ئەوەی نەکرد نیشان لەباتی ئەوەی کە کۆمەڵێت ڕێکاوی تردبێتە بەر بۆی قەیرانەکە تێپەڕێنێت پەنا بۆ واکەنکردنەوەی موچاوە. بەڵام ئێستا ئەمە واقەعە حکومەت هەرێمی کوردستان پەنا بۆ ئەماوە ئەوەی کە هەبووە لە ڕابردوا ئەما فەرمان قسەمان لەسەرەوە کردوێتە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی دەوێت کە لەسەر چاوەکانی داهات لە هەرێمی کوردستانە هەڵی چاکسازی
باشە. ببوورە کاک زیاد، من پرسیاری وەم کرد فەرمانبەران چی بکەن بۆ ئەم جەژنە ئەگەر موچیان لەبەرەوەی کاک زیاد ماوەی وتووێژەکەمان سنووردارە، لەبەرەوە ئەمە ڕەنگە دووبارەش بێت ئەم قسانی بەڕێستان. بەس ینی پرسیارەکەی من ئەگە بە دەقیقی وەڵام بیت تۆ فەرموو
موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چی بکەن؟ چۆن ئیداری خۆیان بن؟ چۆن ئیداری ژیانیان بن؟ وەڵامەکە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان.
حکومەتی هەرێمی کوردستان جەگری سەرۆکی حکومەتەکە لە حزبەکەی بەڕێستە کاقوبا تاڵبانی. بەڕێز لە حزبەکەی خۆتە پرسیوە، لە کاقوبا دەپرسیوە خەڵک چی بکا ببێ موچەم جەژنە؟
لە کاقوبادم پرسیوە، لە وەزیری دارایی پرسیوە، لە هەموویانم پرسیوە. بەڵام من حزبەکەی خۆم لێدا دەر نەکەوت حکومەتی هەرێمی کوردستان.
باشە، وەڵامیان چی بوو؟ وەزیری دارایی حکومەتی کاقوباد و وەزیری داراییش وەڵامیان چی بوو؟
هەموو وەڵامەکان ئەوەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان قارەی پێویستی لە بەرزە ثانیە بۆ موچە.
باشە کاک زیاد، بەڕێزە سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئێستادا نرخی نەوت بەرمیلی نەوت بە 45 دۆلارە، واتە نرخەکە بەرز بۆتەوە. ئێوە تا چەند بڕواتان بۆ هەیە کە حکومەت داهاتی پێویستی لە بەردەسانی ئێوە لە حکومەتان پرسی ئەی پارەی فرۆشی نەوتی ڕۆژانە کوا؟
من حەزەکەم نەفس بێڵم، من فەرچی لیژنی داراییم لەو مەجالەی خۆم هاتوان بەڵام دەمەچکە هەڵم شارزاین نەبێ لەوان ئەوان برادران کە لیژنی سیستانە مەسروشتەکان لە دواچنەکە. من تەنیا قسەیەکم لەسەر ئەوە هەیە کە لە فرۆشی نەوت ئەدرێ لە وەزارەتی دارایی ئەچێتە سەحسابی وەزارەتی دارایی تەنیا ئاگاداری ئەوەیە ئەویش لە سێمانی ڕابردووە کارێکی ئەوەنە کەم کراوەتە بەردەستی وزارتی دارایی بلام تو اسنی نوتی چون من های لیزنی چمان سیستکان های لولام های کنم بیدارا لمن چون رکن دوستش هم حکومتی هره میکنی سام انجیمن این نوتی گاز داری میکنی سام لفروشتن این نوتی هره میکنی سام دوستا اشتا اسی ملیاز دیناری هم ستفندر بسی وزارتی دارایی سحساباتی بزار دیار
کوی فروش اینو چنه با؟ بگو من سرو که لیزنی دارایی ابی اگر لبابتی پارو فروش بی؟
نه ببرو الله آدم لفروش اینو نیه آدم لو برپاریه که لفروش اینو ادیر وزارتی دارایی رو دو
باشا که زیاد پیتوه او برا پاری که درا با وزارتی داره او برا پاری که لفروشین و دست کوتی و
بقصود با قناعاتی خون نخیر
زیاد را ای پاری که لیکوه
امان بکوپی همیدی برانا او زکاری همی شرکات و کمپانی همی نیستم باقی او کم مزال ندام که لفرچاوکانی در حتا چند پاره به هدار از روی چند جنبالی اکلی به فایدتی لمسله فروشنی نوتی درهنانی نوتی شرکاتی نوتی لمانا دنیا کار به هدر ره اما سمیه که که او چوار چه به هدر دانی جنبالی که لحقوداتی نوتی لشرکاتی نوتی ل همو تا فروشنی هنردکنی نو که دنیا گندری که آیا که همه رو برای حکمت یارین کنچان با دیان تک که اللہ سلمان کنچان رو برای حکمت یارین
که اگزیاد که قباد و وزیری دارایی هر دوکان و هیچ والا میکن پیو ای فرمان بران چی بکن دوی او ماوزورا اگر ایکی که کرخانوی ندا بی پاری قیسی لابید
غیم با نخلا که اگر نخلا که قباد و وزیری دارایی اما گلگشتا حکومتی هرین کنچان پیلیستا یعنی لهمو خاطتا ارچی حکومتی هرین کنچانا که لچوف چاوی دهات که تا پارا پاگا نوچه نوچه خوران ارشتی نوچه داریم کرد که همه نکلو حکومت یرمی کنسان کمترخانا حکومت یرمی کنسان لعاصه در تجارتان
باشا دو پرسیار با جنابت که زیاد برای برایستان اگر بغدا پارا ننیره پیش بینی و کسرو که لیجنی داره حکومتی هرم اتوانه چند موچه بده لسالکه هم بچند مانگجاره موچه بده تا فرمان بره
اگر ایاده ها دو بتوانه چاک سازی لسه چاکانی ده ها تا که حکومت یرم چند تنه موچه با
اتوانه همو مانی موچه با؟
اگر با کتوی عباس با وازاده اگر ایاده چاک سازی لسه چاکانی ده ها لحرم کنسان لخاله سنوریتان ده ها تی نوخو بعد رسومات فروشتنی نوت که لعنبو گرنگا جاسونو با عقد نوتا کام اگر من الان جلنه تا کن حکومت هرینی کنسان اتوانی همو بانی لکن چی خواهن چرا
اگر وانه بید وکو ام شوازی استا بید بغداد هیش پاره
نمید اگر وانه بید وکو اگر وانه بید وکو اگر وانه بید وکو اگر وانه بید وکو اگر وانه بید وکو
بچن مانگ جاره
چن مانگ جاره اینی هایی که یکتا هایی لروز و مانگشتان را
بله برای زیاد جبر سروکی لیجنه دارایی لپرلمانی هرمی کردستان لسر فراکشنی یکیتی نشمانی کردستان سپاس دکم
سواز